50 languages.
48.
48.
Les activités de vacances.
نشاط الإجازة. نشاط العطلة.
نشاط الإجازة. العطلة.
Est-ce que la plage est propre?
هل الشاطئ نظيف؟
هل الشاطئ نظيف؟
Est-ce qu'on peut se baigner là?
هل السباحة ممكنة هناك؟
هل السباحة ممكنة هناك؟
Est-ce que c'est dangereux de se baigner là?
هل السباحة خطيرة هناك؟
هل السباحة خطيرة هناك؟
Est-ce qu'on peut louer un parasol ici?
أيمكننا استئجار مظلة؟
أيمكننا استئجار مظلة؟
Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici?
أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟
أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟
Est-ce qu'on peut louer un bateau ici?
أيمكننا استئجار قارب؟
أيمكننا استئجار قارب؟
Je voudrais faire du surf.
أحب ركوب الأمواج.
أحب ركوب الأمواج.
Je voudrais faire de la plongée.
أحب الغطس.
أحب الغطس.
Je voudrais faire du ski nautique.
أحب التزلق على الماء.
أحب التزلق على الماء.
Est-ce qu'on peut louer une planche de surf?
أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟
أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟
Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée?
أيمكننا استئجار معدات الغوص؟
أيمكننا استئجار معدات الغوص؟
Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques?
أيمكننا استئجار زحافات الماء؟
أيمكننا استئجار زحافات الماء؟
Je suis seulement un ou une débutant débutante.
أنا لست سوى مبتدئ.
أنا لست سوى مبتدئ.
Je suis moyen ou je suis moyenne.
إنني معتدل.
إنني معتدل.
Je m'y connais déjà bien.
إنني على دراية بذلك.
إني على دراية بذلك.
Où est le téléski?
أين هو المصعد الهوائي؟
أين هو المصعد الهوائي؟
As-tu amené les skis?
هل لديك خشبة التزلج؟
هل لديك خشبة التزلج؟
As-tu amené les chaussures de ski?
هل لديك أحذية التزلج؟
هل لديك أحذية التزلج؟